Bueno, hasiko gara animaliekin. Eta erakutsiko dizuet oso modu errezean borobil eta laukien bidez nola egin animaliak, bai?
Zuri izena?
Utsunda. Anaiz. Ana. Nurra.
Kondatzen al daukuzue, hor zer egin duzuen arratsalde honetan? Nor hasten da? Ilustratzaile badin da?
Bai, eta ikasi ditugu teknika batzuk.
Eta zer erakutsi du arbelan?
Nola egiten zitan bere marazkiak liburuan.
Aintzinetik ere prestatu zinuten ez, arratsalde hau, zer egin zinuten irakaslearekin?
Eran zuen ainara azpiazu etoriko dela, orduan pixkat segitu ginuen marazkiak pixkat apaintzeko eta prestatu gira eta gorok errandu joaitea beste klasean eta ainara etorri da eta teknika batzuk erakutsi ditu.
Prestatzeko ere, bere bi album ez, ikusi dituzue?
Bai, aharoa eta nire amama umea da ni bezala.
Eta horren inguruan ere, marraztu dituzue gauza batzu ez, zer xuxe?
Amama, txakurra eta...
Horiek hor, lehioan direnak?
Eba, egin ginoen egiteko ipuina jarroa piskat bezala, ukan ginoen fitxa bat eta behar zen lehio bakoetxean egin pertsonaiak, baina egiten duena gauza jarroak.
Eta galderak ere egin dizkio zue, ana ainarari, norekin prestatu dituzue?
Isiak.
Isiak, ze galdera ziren egiten ala daukuzu?
Bai, nola, ainararen lana eta teknikak ezagutu ditugu, koitzak behartzuen pentsatu zer galdetu nahi zioten ainarari, eta behartzuten atxiki buruan, eta gero arbereti pasatu ziren banan-banan. Eta gero bakoitzak idatzi zuen zerrendan, bai, galdetegi bat sortuz.
Txantzen
dena?
Bai,
akkola.
Egin
amuzu
zerrendu
esan? Ah. Eta inara prezuzu. Nola egiten duzu horrela marotzeko?
Ba, egiten dudana oso umetan hasi nintzen, eta sekula ez diotitzi margotzeari eta marrazteari, eta beti saiatzen naiz hobeago egiten eta ondo egiten da hobekiago egiten, eta hori dela eta gero ezta hobekiago egiten dut. Saiatu eta saiatu, beste itzen.
Zain ipuin idatzi ditut.
Ben, idatzi ditut arraroa. Ezagutzen duzu arraroa?
Bai,
hemen da. Ze gauza politak egin dituzuen arraroekin, gero ikusiko ditugu. Arraroa idatzi dut eta baita ere idatzi dut orain argitaletxean dagoen, publikatzeko dagoen liburu bat, Basoan barna izena duena. Eta orain liburuaren egunerako, apirila bukaerarako, kalean izango den beste bat egin dut. Hasi naiz nire liburuak idazten baita ere.
Zain ipuin ilustratu duzu.
Asko dire eta ditutan argudutan, hogei baino gehiago direlako, baino adibidez, lehenengoa izan zen, Maiaren ametsak, gogoan dut, beste bat egin nuen, ai, deitzen dena, beste bat egin nuen izotzuloa, deitzen dena, beste bat mara eta izar saltzailea, beste bat betaurrekoak oztailuan, beste bat nala, beste bat basoko begiak, beste bat mozoloaren bidea, beste bat nire amama umea da nibetzela, beste bat nire gorputzean bizi naiz, duela gutxi. Basoan barna ere duela gutxi. Eta beste batzuk bidean dauzkat. Eta baten bat aztuz etxitzi dut.
Maite duzu zure lan bidea?
Bai, asko maite duzu zure lan bidea. Ume umetatik asko maite duz marraztea. Eta iritsi zenean nire ogibidea erabakitzeko garaia, erabaki nuen, gustoko nuen zerbait hautatzea, eta marraztea maite dudanez, ba, erabaki nuen marrazkilari izatea. Eta asko maite dut marraztea, egunero poza ematen didan gauza bada, mundua handi bat iruditzen zait marraztea, eta gero koloreak ere koloreak eta koloreak elkarrekin nola nahasten diren eta nola gelditzen diren bata bestearen ondoan, irudi bat nola osatzen den, gauza guzti horiek egitea pozez betetzen haute. Bai. Eta historioa kontatzea marrazkien bidetuzki.
Nola edo nun atxeman dituzu zure ideiak?
Ba, atxemazen ditut, gertatzen zaizkidan gauzetan asko, ba, familian gertatzen diren gauzak, lagun artean gertatzen diren gauzak, batzutan notizietan gertatzen diren gauzak, edo batzutan gustatzen ez zaizkidan gauzetatik ere liburu bat sortzen zait, igual zerbaitek haserretzen nau eta erantzun bat sortzen dut liburu batean, adibidez, izan daiteke, zerbaitek pozten nau eta erantzun bat sortzen dut liburu batean. Bizitzako gauza guztietatik edaten dut liburu bat egiteko.
Nola atxeman duzu zuri lanbidea?
Pentsatu nuelako ogibidea lanbidea erabaki behar nuen garaian, pentsatu nuen, maite nuen zerbait egiten banuen, errezagoa zela hori ondo egitea. Maite ditugun gauzak hobeki egago egiten ditugulako, ezta? Gehiago gustatzen zaizkigun gauzak hobeki egiten ditugu eta pentsatu nuen lanean ondo aritzeko errazena zela gustoko gauza bat hautatzea eta hori dela eta hartu nuen marrazketa asko gustatzen zaidalako.
Soin teknika baliatzen duzu gehien.
Zein teknika baliatzen dudan gehien? Ba, bi teknika daude asko baliatzen ditudanak, bat dira akuarela. Akuarela, badakizu zerren?
Bai!
Margo batzuk urarekin gainera ez dute arropa asko zikintzen, eta oso ondo daude. Eta beste bat da, ordenagailuan erosi nuen gaur egun badira makina edo masin bereziak marrazteko balio dutenak eta ordenagailuan ere marraztu dezaket eta koloreak sartu eta gauza horiek eta bi hori erabiltzen ditut. Bat eskuz eta beste ordenagailu barruan.
Zenbat lagun duzu ilustratzailea?
Zenbat lagun ditudan ilustratzaileak diren? Ba, esango nuke batzuk baditu dala. Egunero lanean aritzen naiz beste lagun batekin, Joseba izena du, Joseba Larratxe, komikilaria da gehien bat. Eta gero baditut beste lagun batzuk hontan aritzen direnak, ba, gehienak ni bezala emakumezkoa, ba, Yolanda Mosquera, edo Maite Gurrutxaga, Rate Rodríguez, baditut, ba, ez dakit, 10 bat lagun ilustratzaileak direnak. Beti gustatzen zaigu elkartzea gure gauza berdina maite dituen jendearekin, ezta? Zuei zerbait gustatzen bazaizue polita da hori partekatzea beste batzuekin eta neri ere pasatzen zait hori eta baditu lagunak ere ilustratzailea direna. Bai? Jarriko dizuet ondoan marragorriekin. Marragorriekin jarriko dizuet borobilen bidez nola egin zakurtxoa, bai?
Olako proiektuak, hor libre plume elkartearekin elkarlanean, politiak, ikasleen dako.
Bai, beti parte hartzen dugu eta ikaslek ere gogotik parte hartzen dute, eta etxean ere aipatzen dituzte gaiak, lantzen diren gaiak, eta urten ba, estereotipoen inguruan lan egin dugu, eta egia esan, gurasoek ere gogotik parte hartu dute, eta aipatu dute, eta alako gaiak, eta azkazalak margotu genituen, pasaren ostiralean ere, eta ara.
Zer da gehien gustatu zauzuna edo maitatu duzuna hor?
Teknikak ikasi zituenan gurentzat marrazteko.
Naiz?
Nik maitatu dana zen ainara etu bidelarik pixkat stresatuan zen banuen artista bat etortzea biziki presatua emaiten da orduan biziki kontent nintzen.
Orain ikusirik lasaiago zira?
Bai.
Eta zuk zer maitatu duzu?
Marraztea.
Eta ikusten da, teknikei esker, hala, lortzen da.
Bai.
Eta zure aldetik, zer zauzu gehien bat gustatu?
Nik presatu nintzen ikustearen ara azpiazua.
Ikusi duzu orain, kontentzira?
Bai.
Eskertuko zeituztet, mire esker?
Zuei?
Josebataz.
Orduan, orain urrengo marrazki egingo duguna nahi badezuet, erakutsiko dizuet amama nola egin nuen.
Ara, segitu dugu tailer bat, Ainara ilustratzaileak emanik, Libre Plume elkartearekin antolaturik, ala, bez, Libre Plumetik hori da. Ana Imaz, egunon?
Egunon.
Beraz, bo, esplikatzen alaukuzu konzeptua, zer egine izan den ahartxalde honetan?
Beraz, urtero antolatzen dugu festival bat guk, Bukanbil txikia da hitzen dena. Eta festival horren barne eskolekin proiektuak montatzen ditugu. Beraz, urtero hautatzen dugu euskaraz idazle bat eta ilustratzaile bat. Eta valorizatzen dugu haien lana, eta beraz horrentzat badira tresna ezberdinak, lehenik tailer bat proposatzen diegu gelan. Eta gero proposatzen diegu sorpresa moltsa deitzen dugun tresna bat, nun badituzten oinarri batzuk, liburu batzuk lantzeko, beraz desafioak egiteko, jokoak eta abar, eta gero haiek klasean hori eramaten dute. Eta proiektu horren bukaera da topaketa bat ilustratzailea edo idazlearekin. Beraz hor bi egunez, atzo eta gaur behatzo ahate gaina idazlea hor zen. Eta gaur Ainara Azpiazu ilustratzailea hor da, behizena eman duten eskoletako klaseekin topaketak egiteko.
Ilustratzailea marrazten du, berak. Eta baditu liburuak ere eginik, eta bi horiekin lan egin dute aurrek, hori da?
Beraz, hor landu dituzte bi album, bat idatzi duena bakarrik zen, eta bi liburu idatzi ditu ere bai, eta liburu hori ajaroa deitzen da, eta beste bat landu dute, nire amama umea da ni bezala deitzen dena. Eta hau, Alaine Agirrek idatzi dut, Ainara Azpiazuk ilustratu du.
Beraz, hor, zenbat ikastetxeekin ari zarete?
Ikastetxerekin euskaraz, ez banaiz trompatzen, uste dut bost zirela orotara, bost edo sei, baina orotara emezortzi klase ezberdinekin lan egin dugu aurten.
Urte berezia?
Urte berezia, bai, urte berezia, normalki festivalara bujadukoa delako, bost egunez, denbora azkar bat eta giro berezi batekin ere. Hor, jadanik astapenan hilabete oso batez eman ginuen, be pixka bat animazioetan jende gehiago hurbiltzeko eta abar. Eta azkenean erabaki dugu parte bat egitea orain eta bigarren partea urria azaroan familientzat. Beraz bai, edizio berezia.
Milesker, Ana?
Be, milesker zuri.